Ye Play Yer Azatlık Radyosu. Ertiyeriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şuun 2025 yılın 9 mayı, Hepdenin anı günü. Şuunki programımızda Türkmenistan'da Sovet mirasına karşı vaz nefihat işleri yaybanlanyar. Aşgabat Moskva uçak atnavının dikildilmeği bilet para horluğunu güçlendiriyar. Ve beylik maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev günün tazirikleri bilen tanıştıryarım. Azerbaycanın prezidenti İlham Aliyev, Türkmenistanın halk maslahatının başlığı Kurbanuly Berdimuhamedowy öz yurduna sapar bilen gelmäge çağırdı. Aliyevin Berdimuhamedowa bu baradaky teklip bilen hat yollandygy barada hökümetçi Türkmen onlayn neşirleri 7 mayda habar berdi. Maglumatda Aliyevin Azerbaycan bilen Türkmenistanın arasındaky bilelikdäki işleriň mümkinçiliklerinin netijeli üstürilmegini degişli açyk gepleşikleri ve pikir alışmaları devam ettirmek maksadı bilen Uly Berdimuhamedowy saparı bilen gelmäge çağırandygy aýdylýar. Mümkin saparın seneti aýdyňlaşdyrylmaýar. Soňky döwürde ozalky prezident Kurbanuly Berdimuhamedowyň daşary ýurtlara saparlary ýaýbanlandy. Ol geçen aýyň aýagynda Merkezi Aziýa döwletlerine şu hepde hem Fransa sapar edip degişli ýurtlaryň prezidentleri bilen duşuşdy. Seýinçiler ogly Serdaryň prezident kürsüsinde oturmagyna garamazdan Uly Berdimuhamedowyň ýurdun daşarky we içerki siýasatyny kesitlemekde entegem esasy roly oýnaýandygyny belleýärler. Germaniýanyň täze kansleri Friedrich Merz ýurdun harby gullukçylarynyň Ukrainada paragçylygy üpsin etmek maksady bilen iýerilmegi bardaky meseläniň häzirki wagtda gün tertibinde durmaýandygyny aýtdy. Bu barada ol Die Welt gazetine beren interwýusynda belläp geçdi. Gürrüňden bölükleri Deutsche Welle nesri yayratdi. Mersin pikiritse, Ukrainadaki yağday heniz o katıslıkların neticeli toktudulmağına ve parahçılık ilalısığına yetmekten ören uzakdı. Ol seylehim, Rusya velen o katıslığı devamlı toktutmak boyunca degisli ilalısı kazanılmazdan, Germaniyanın Ukrainanın hupsuzluğuna degisli kipirlikleri boyunca hiç hili mağlumat verip bilmeyecektiğine aytdi. Mers, Washington'un rolu varada hem durup geçip, Rusiýanyň Ukraina garşy urşunyň Birleşen Ştatlaryň goşmaça siýasy borçnamalary bolmazdan bet edilip bilinmejekdigini bellidi. Seýledi ol Ýewropanyň Amerikanyň ordunu tutup bilmejekdigini nykdady. Ýöne bu ugurda goşunt goşmaga taýýardygyny aýtdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump resmi proklamasiýa bilen 8 maýy 2-nji jahan urşunda ýeňis güni diýip iglan etdi. Bu barada 7 mayda Aktam'ın resmi saytında xabar verildi. Trump bu meylini öňünden sosial mediada beýan edip, 11 noýabry 1-nji jahan urşunda ýeňiş güni, 8 maýy bolsa 2-nji jahan urşunda ýeňiş güni hökmünde iglan etjekdigini ma'lum edipdi. Ol Amerikanyň 2-nji jahan urşunda ýeňiş gazanma üçin islendik beýlik ýurtlardan has köp iş edendigini aýtdy. 8 may 1945-nji ýylda nazist Germaniýanyň kapitulasiýa eden güni bolup, Amerikada adatça Ýewropada ýeňiş güni hökmünde bellenilýär. Sebäbi 2-nji jahan urşy diňe Japoniýanyň 2-nji sentýabrda kapitulasiýa etmegi bilen tamamlandy. Trumpyň proklamasiýasy 8-nji may diňe Germaniýanyň ýeňilmegi däldi. 2-nji jahan urşynyň doly ýeňiş güni hökmünde iglan edýär. Aktamda eden çykşynda Trump Amerikanın urustaki yenislerinde beylik yurtların sol sandı Rusya'nın hem kömök edendigini boyun aldı. Emma yenisin esasan Amerikanın tağırlarları bilen kazanılandigini yeni bir ezek nıhtadı. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin Ukrayna'nı Rusya'nın bir bölüğü hükmünde görüyer. Ol mümkin parahatçılık lalasının çayaklarında Ukrayna'nın dini kabir bölüklerini elinde saklamağı bilen kanaatlanmaz. Bu arada Amerikanın öňkü prezidenti Joe Biden BBC News bilen geçiren söhbetdeşliginde aýtdy. Bu onuň Aktamdan gitmeginden soň beren ilkinji interwýusy boldy. Bidenin pikiritçe Putin SSR döwründe bolan täsirini täzeden dikiltmäge synanýar. Putin Sowet Soýuzynyň dargandygy barada fakty kabul edip bilmeýär. Eger kimdir biri onuň saklanjakdygyny pikir edýän bolsa, ol tamtykdyr diýip Biden aýtdy. Seýlehim Biden Amerika bilen Ýewropanyň arasyndaky gatnaşyklarynyň prezident Donald Trumpyň döwründe ýaramazlaşmagyna alada bildi.